Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, já myslím, že bych měla začít tím nejhlavnějším. Přeji vám krásný nový rok, plný blízkých setkání a my vám hned jedno nabídneme. S jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů Petrem Popelkou nejenom o profesi a životě, ale i o hudbě jako takové si povídat po vánočním čase s příchodem nového roku, to pokládám za úplně správný směr. Já nevím, jak pro vás, ale pro mě je hudba něco stejně nevysvětlitelného a přesto existujícího, jako třeba to, co někdo označuje Bohem. Petře, pro vás je hudba vysvětlitelná, nebo to máte podobně?
Hudba je těžko popsatelná slovy. Ferruccio Busoni, italský skladatel a teoretik, tak vlastně ten na otázku, co je hudba, odpověděl, hudba je třepousíce vzduch, že jo? Což je taky pravda, fyzikální vysvětlení hudby je takový, že frekvence prostě se nějakým způsobem odrážejí v našich uších a my to vnímáme jako hudbu, nicméně tahle frekvence přímo taky proniká do naší duše a tam to začíná být nevysvětlitelný. Tam se ztrácejí slova, hudba se opravdu stává něčím transcendentálním a něčím naprosto nepostradatelným pro tenhle život.
Souhlasím s vámi. Těším se na blízké setkání s dirigentem a skladatelem Petrem Popelkou v novém roce na Dvojce. S novým rokem jsme začali trošku poeticky, tak jak si hudba zaslouží, nebo možná takzvaně vágněji, ale pojďme i k těm úplně konkrétním věcem. Dirigent a skladatel Petr Popelka do roku 2022 byl šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Stále ještě je, ještě chvilku i v tomto roce, ale v sezóně 2023-4 přibral ještě šéf-dirigování Vídeňského symfonického orchestru. Původně je ovšem vystudovaný kontrabasista. Já vám přeju krásné dopoledne.
Krásné dopoledne.
Víte co, já se ještě vrátím k takovému tomu pocitovému povídání, ano, o hudbě, ale už teď mě zajímáte vy, váš konkrétní pocit a názor, bude to asi všecko velmi individuální. Mm-hmm. Je to tak, že ta vibrace, to chvění vzduchu, které se dotýká lidské duše té vaší, je hudba, že se vám jako vždycky nějaká ta, která se vám líbí vždycky ta skladba, anebo když vy budete v jiném duševním rozpoložení, tak se vám ta sama najednou vlastně líbit nemusí?
Může to tak být. Jsou určitě i věci, že jo, třeba strašně zvláštní věc je dojetí v hudbě. Jsou samozřejmě místa, které člověka jako dohánějí k slzám. Taková věc jako Adagio, to z páté symfonie Gustava Mahlera, taková známá věc jenom pro smyčce a harfu. Úžasná skladba sama o sobě a spousta lidí na ní má, třeba nějakou jako muzikantů, co znám, tak na ní má mnoho svých takových osobních vzpomínek. To mnohdy jako člověka, že jo, samozřejmě ta vzpomínka spojená s tou hudbou prostě dokáže člověka dojímat a i v různých situacích. Taky člověk k té hudbě nějakou zažije taky v nějaký době svého života. Mm-hmm. Já třeba hudbu, kterou mám jako z dospívání, tak pro mě ta hudba má zabarvení takový jako nostalgie. Všechno jsem měl jako před sebou, že jo, nevěděl jsem, jestli se mi podaří být profesionálním hudebníkem, jestli se mi podaří být dirigentem, ale jenom prostě jsem žil z té lásky té hudby a když tu hudbu slyším dneska, tak ve mně prostě vždycky vyvolává nějaký vzpomínky na to období. To je taky vlastně kouzlo té hudby, to je jak vůně, že jo.
Teď to chci říct, je to jako zvůní. Děkuju za krásnou odpověď a dostává nás do dětství, kam hned skočím za vámi zpátky. Ale přesto jsem měla i na mysli, že můžete právě milovat nějakou skladbu, takhle jako jste třeba citoval tu, kterou máte rád. A stane se nějaká věc v životě a řeknete, vypněte to, já to dneska nemůžu slyšet. Vlastně, že ta hudba, byť je objektivně krásná, jestli vlastně ten pocit jí může změnit. Jestli to se vám stalo, neptám se obecně, ptám se vás.
Určitě, může se to stát, stoprocentně. Přesně naopak, že jsou nějaké okolnosti prostě vnějškový a mnohdy právě člověk jako profesionální muzikant dělá na nějaký skladbě, připravuje její uvedení a do toho jsou takový obtížné situace nějaký třeba v životě, v soukromém životě, že prostě se to tím hodně poznamená.
A zase prolne vlastně a ovlivní
a
to tu krásu. Ano, vlastně
přesně tak.
K tomu doteku té duše, že vlastně jsme s tím propojeni s tou hudbou.
Ano.
No ale když jste nás tedy vzal teď do toho období budu nebo nebudu dirigent, to jste poslouchali jenom vážnou hudbu klasickou, mám si dirigenta spojovat vždy s těmi Mahlery v uvozovkách, nebo tam někde třeba zazněl rock, popík?
No právě, ačkoliv, že jsem vyrůstal v 90. letech, kdy ta popová hudba hrozně jela a člověk se jí nevyhnul, tak mě to nějak úplně minulo tohleto. Já jsem opravdu zůstal nějak v klasické hudbě, protože ta mě tak jako okouzlila v té době, kdy jsem ji poznal. Já jsem se k hudbě dostal docela pozdě, v 10-11 letech, což je relativně pozdě.
A vzpomínáte jako si na ten moment, kdy vás tak okouzlila?
Vzpomínám, já už jsem to říkal mockrát v nějakých rozhovorech, ale já pocházím z rodiny, kde nebyla hudba, kde jsou všichni lékaři, ale jednoho rodinného přítele máme, který je amatérský pianista, velice zdatný amatérský pianista. A v té době já jsem poprvé uslyšel jako klavír, jako naživo, on nám jako tenkrát zahrál. Pamatuju si, co hrál, Janáčka po zrostlým chodníčku, Lístek odvanutý a tady ty věci, nádherný klavírní skladby. A já jsem vlastně poprvé tenkrát jako vlastně uviděl někoho sedět u klavíru, koukat do těch not, které jsem vůbec nerozuměl. A z těch not vlastně najednou prostě tam bylo nějaký kouzlo pro mě, že je skladatel, že někdo, kdo tohle dokáže vymyslet, že tohle dokáže zapsat do těch not a někdo z těch not to dokáže přenést na ten nástroj a podle toho hrát. Si vzpomínám do dneška tady na ten moment.
Amoru vším do srdce úplně.
Ano, ano, tak nějak tohle já jsem jako s hudbou vlastně klasickou zažil. No.
Vy jste sám řekl, že to bylo jakoby pozdě. Měl jste někdy ten pocit, že to je pozdě, že by se, myslím pak, když jste se začal opravdu učit noty, jste skladatel, to znamená, přišlo ano. To všechno, ten sen se začal realizovat. Máte pocit, že to je pozdě, jako kdybychom řekli u krasobruslení nebo já nevím, u hokeje, že měli začít dřív, a nebo ne, nebo to není v tom a dá se to dohnat vlastně
je
snadno?
Opravdu objektivně pozdě v tom, že třeba na housle, na klavír, zvlášť tady ty instrumenty, tak se začíná v hrozně raném věku, že jo? V 6, v 7 letech, v 10 letech ty děti už hrajou jako na obrovský úrovni, kde já jsem teprve začínal. Příměr ke krasobruslení s hudbou je krásný, protože to prostě vyžaduje neskutečný hodiny. To jsou 100 000 hodin, než lidi se vůbec na konzervatoř můžou dostat, že jo? Pak 100 000 hodin, než vůbec se můžou ucházet o práci, že jo? Třeba v profesionálním orchestru, jo? A to prostě na klavír, na housle, tak se prostě začíná takhle brzo. Jsou výjimky jako lidí, kteří začali hodně pozdě, relativně hodně pozdě, v 10-11 letech, ale dohnali to.
No a tou výjimkou je dirigent a skladatel Petr Popelka a je celosvětovou špičkou ve svém oboru. Budeme si o tom dál povídat na dvojce. Hudba nás vtáhla do dospívání Petra Popelky, dirigenta, skladatele, a do momentu, kdy ho vtáhla, okouzlila hudba a stala se součástí jeho života. Jak to, že jste si vybral kontrabas a ne teda piano, když to první bylo piano?
Já snad neznám jedinýho kontrabasistu, který by si ten nástroj vybral dobrovolně. Kontrabas je přesně takovej ten nástroj, kde člověk jako se k němu nějakým způsobem dostane, buď to přes čelo, nebo přes tubu mnohdy, že jo, nebo tak. Ale na kontrabas já jsem strašně chtěl hrát na smyčcový nástroj, právě housle a klavír jsem chtěl tak jako tak dělat, ale housle nebo čelo. A právě tenkrát, když jsem začal v těch 10-11, tak to právě byl tady ten argument, to už je pozdě, to už kluk nedožene, ale na co není pozdě, tak je kontrabas právě. Takže jsem začal na kontrabas, tím jsem splnil ten sen, jakože to je smyčcový nástroj.
Hned v těch 10 letech? Nebo
ano,
to
v 10 letech
hned,
jsem začal na takový menší nástroj a ještě si pamatuju, že prvních pár hodin jsem stál na takovém špalíčku, jako na takovém podstavečku na hudebce, abych na to vůbec došel, protože přece jenom kontrabas je veliký a umáčknul ty tlustý struny, že jsem s tím jako na začátku zápasu si vzpomínám, že ten nástroj byl o hodně větší než já, ale jako kontrabasu takováhle oklika. No.
Kde tam potom tedy vstoupilo do života to dirigování? To je přece jenom ještě trochu jiné rozhodnutí a řekla bych i trochu jiné vlastnosti. Asi
úplně,
potřeba.
Úplně to dirigování byl dlouhodobý sen, to začalo i vlastně se skladbou, protože první, co mě na té hudbě začalo zajímat, bylo právě ta kompozice, jak právě někdo dokáže vymyslet ty noty, jo, nebo doslova vymyslet tu hudbu. Něco si představit tak abstraktního, jako je hudba, a dokázat ji zapsat. To mě něco, co mě prostě fascinovalo úplně. A vlastně od mých prvních pokusů s hudbou, když jsem se sám učil noty a začal sám hrát na klavír, tak prostě jsem se snažil psát něco. Na absolutním začátku jsem byl bez znalosti jakýkoliv teorie nebo takhle. Ale to skládání vlastně, ta touha vlastně hudbu myslet a vymýšlet vlastně ve mně byla od úplného začátku. A jak jsem postupoval čím dál na konzervatoři a tak, a pak na vysoké škole v Německu, kde jsem poznával jako víc a víc hudby, jsem začal čím dál tím víc psát a tím i studovat daleko víc partitur. Já jsem do těch partitur koukal, jak malej kluk kouká do auta, do motoru, jak je udělaný. Tohle to mě na tom fascinovalo. Já jsem si z knihoven bral štosy partitur domů a četl jsem je, jak jsou zkomponovaný. A když se vlastně člověk naučí ty partitury číst, že vlastně několik těch, dejme tomu 30-40 linek vlastně najednou a vnitřním uchem to slyšet, vnitřním uchem si to představit, tu hudbu, to vyžaduje, že cvik. A ještě člověk dělá dlouho a tady ten vnitřní sluch, jako bych tak řekl, si vypěstuje a má tuhle představu, tak už je to vlastně kousíček k tomu, k té ambici vlastně ty věci začíchtí dirigovat.
Já se zamýšlím, jak se to řekla, vytrénovat vnitřním uchem. To znamená, že si to třeba nejprve čtete spolu s poslechem té hudby?
Jenom čtu, neposlouchám.
Je ticho, vy se díváte na ty kuličky s těma čárkama, jo? To jsou schválně takhle, jo, na ty noty a teď prostě, takže ten rozsypaný čaj.
Ano, ten rozsypaný čaj.
A vy to fakt začnete slyšet.
Dirigent by měl být ve stavu, prostě když se před něm otevře partitura, kterou nikdy neslyšel, si o tom udělá představu.
A tak slyšíte nějakou hudbu,
ano,
Petře?
No určitě, určitě.
Vážně tam něco zní?
Rozhodně, dokáže to člověk přečíst, dokáže to harmonicky pochopit kontrapunktně a takhle, jak je ta skladba udělaná a dokáže člověk tu hudbu jako vnitřním uchem slyšet.
A jako od začátku, někdy je to poprvé, někdy v životě Petr Popelka otevřít ty noty poprvé, jo?
Ne, to samozřejmě poprvé ne.
Je ticho, nic neslyšíte. A teď jako jak se stane, že to jednoho dne začnete slyšet, to se prostě stane.
Postupně, to je strašně dlouhým tréninkem. Já si vzpomínám, že jedna z prvních partitur, to je od té doby, co jsem se do té muziky takhle zamiloval, tak pro moje rodiče bylo jednoduché schánět dárky k Ježíšku, protože to vždycky byly noty nebo CDčka. Dneska už to nikdo nekupuje, ale tenkrát byly CDčka a partitury. Já tenkrát jsem neměl žádný. Vzpomínám si, jak jsem dostal Beethovenovu Eroiku třeba s nahrávkou a že jsem si to tenkrát poprvé pustil, to CDčko s tou partiturou. A tenkrát jako jsem měl s tou vůbec se udržet v té partituře. Víte, co myslím, když hraje ta hudba,
jako vědět, ano,
přesně. Tak, pustil i čet, ale tady to, že si člověk vypěstuje v uvozovkách, tady to vnitřní ucho, to trvá roky.
Ano. Ale takže ten trénink je, že třeba si to i poslouchám a čtu.
Ano, určitě.
Jako, že to zkouším dohromady a pak jednou můžu vypnout hudbu a ona mi tam jako zůstává.
Přesně tak.
Úplně fascinující.
Tohle třeba říkal Rafal Kubelík v nějakém rozhovoru, co je vlastně nejdůležitější na té práci dirigenta, tak on odpověděl přesně, že on musí tím vnitřním uchem tu partituru si do mě představit, ale nejen si umě představit, ale i zažít, že jo, duševně. Že ta hudba nejsou jenom noty, ale ta hudba má nějaký sdělení, že jo. My tou hudbou chceme něco říct. A ta hudba sama od začátku do konce ta symfonie má nějaký příběh. Takže člověk nejen musí technicky pochopit, jako jak ta hudba je dělaná a jak je prostě postavená, co je tam technicky důležitý, co je hlavní melodie, co je doprovod, prostě harmonicky a tak dále. Nějaký to sdělení prostě do toho dát. No. Ale na začátku je tenhle ta prostě představa toho vnitřního ucha.
Úžasné. Pro mě velmi zajímavé povídání s dirigentem, skladatelem Petrem Popelkou na Dvojce. Zabrousím na chvilinku do před chvílí skončených Vánoc a vánočního času s dirigentem, skladatelem Petrem Popelkou. Vy sám jste řekl, snadné byly dárky k Vánocům pro vás, tak jste mi to tím připomněl. Je ta vánoční hudba, koledy, má to nějakou zvláštní chemickou reakci mezi těmi notami, že působí tak, jak působí, nebo zkusím se zeptat lépe, kdybych chtěla napsat koledu, doporučíte mi nějaký konkrétní interval nebo rytmus? Je prostě něco, co dělá koledu koledou?
To je dobrá otázka. To je velmi dobrá otázka. To by bylo na jako celou muzikologickou debatu. Ale když už máme jenom tu nejznámější koledu, to narodil se Kristus, tak tady ten interval je, že starý církevní tóniny, který vždycky evokuje prostě takovou tu, já ne, jak to říct, jakoby vánoční nebo jako církevní prostě
asociaci kostela třeba možná. Nebo...
Přesně tak. Stejně tak, jako jsou tóniny, jako třeba Narodil se Kristus Pán, 99% slyšíte v F-dur a ta F-dur je pastorální tónina, která taky opět prostě nějakým způsobem evokuje v uvozovkách vánoční náladu pastorelu. Tohle to všecko působí hrozně i podvědomně. My i když nevíme, že jo, jaká je to tónina nebo tohle, tak tím, že už jsme to slyšeli za nějaký situace, tak tohle to podvědomě samozřejmě nám jako aktivuje to podvědomí a v lidech to právě vyvolává ten pocit těch Vánoc.
Vy jste někdy napsal, složil koledu?
Napsal jsem tenkrát pro dceru mého dobrýho přítele Luďka Šabaky, pro holku, která Vanda Šabaková, která hraje na harfu, tak jsem pro ní a pro kontrabas a pro smyčcový orchestr napsal takovou jako vánoční svitu. A taky přesně s mnoha F-durama a s mnoha církevníma jako lidickýma kvartama a takhle. Tenkrát ano, taková jako dětská skladba to byla.
Vraťme se ještě do těch vašich začátků. Co byla teda vaše úplně první skladba a kdo ji slyšel? Kdo byl váš úplně první posluchač?
První posluchač byli asi rodiče doma. To, a byly to rozhodně klavírní skladby. Hrozně jednoduchý klavírní skladby. Ne, jako jim se to určitě líbilo, že to je, člověk může mít horší hobby. Jako zvlášť v dospívání, než to si myslím, že je takový neškodný hobby. Takže ty rodiče byli určitě rádi. Hlavně si myslím, že z toho cítili jako... Prostě, že mě k tomu fakt vede fakt ta láska k té hudbě, jako já si nemůžu jinak pomoct, jako, a že to bylo, jako, že jsem tím byl fakt zapálený. No.
My se teď nacházíme v podě vašeho života, který je možná asi ještě zlomový, možná byly mezi tím nějaké další, ale vy budete vlastně v tomto roce, v půlce tohoto roku, na konci sezóny, jakoby opouštět tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu pro poměrně velké kroky do světa. Já teď nevím, které jak jsou za sebou, ale vím, že vás má čekat snad Berlín, Řím, Chicago.
No, no, no.
No, to je něco, co si asi ten kluk v těch deseti, jo. To jste asi vůbec netušil, že takhle se vám to rozstřelí. Tak co vás vlastně teda čeká teď? Kam se to rozbíhá, ten život?
Netušil jsem vůbec, no, jako když jsem vlastně tenkrát začal vůbec jako snít o tom, jako že bych mohl být dirigentem a to. Tak já jsem začal hrát v orchestru hrozně brzo, vlastně mi bylo 23 let, když jsem dostal místo v Drážďanech jako kontrabasista, tam jsem 10 let strávil a vlastně bylo mi přes 30 a začal jsem vědět, že vždycky jsem chtěl dirigovat, vždycky jsem chtěl jako psát víc a nikdy jsem to neudělal. Že jsem si vlastně vzal takový jako rok volna prostě a začal jsem to dirigování vlastně od píky, protože já jsem dirigování nikdy nestudoval. A začal jsem takovýma jako prostě menšíma projektama a tak. A v tu dobu by mě vůbec nenapadlo, že 5 let potom, já nevím, budu mít debut s Bernickou filharmonií a pravidelně jezdit do Chicaga, do Clevelandu, do Mnichovský státní opery a tak. To jsem tenkrát vůbec na tím nepřemýšlel.
Myslíte si, že těch 10 let, protože 10 let je víc než 5 matematicky.
Jako, ano.
Že těch ale 10 let vlastně byla nějaká tichá škola toho, aby to potom šlo takhle rychle?
No rozhodně, rozhodně, protože já si vůbec neumím představit dělat tuhletu profesi bez toho, aniž bych neměl tu zkušenost v tom orchestru. Právě protože dirigování je hrozně, to je strašně komplexní jako věc. To nejde jenom o tu muzikalitu, ale pracujete s lidma. Pracujete s lidma, máte před sebou 80, 90, 100 lidí a vy musíte umět s nima mluvit. Tam je i obrovská část psychologie. Někdy se to přeceňuje. Jsou lidi, kteří tvrdí, že dirigování je hlavně psychologie, jako je z velké části, ale určitě to není ta hlavní, ale ta psychologie je neuvěřitelně důležitá. Já bych to nazval spíš empatie. Taková, jako vy si musíte umět představit, jaký to je být na té druhé straně. Jako je to být na té druhé straně a na jaký úrovni a jak s těma lidma mluvit a jak vytvořit podmínky, aby ty lidi byli schopní a ochotní dát to nejlepší ze sebe.
A tím se dostáváme na tu křižovatku, tedy toho, co vás čeká teď. Mluvili jsme o třech různých místech, možná jich bude daleko víc. Tak se Petra Popelky za chviličku zeptám, na které se těší nejvíc, co ho tam čeká a zda to skutečně je zlomový okamžik. Povídáme si s dirigentem, skladatelem Petrem Popelkou, pro kterého také začíná nový rok jako nám všem, ale přece jenom trochu jiný. Tak pojďme k těm změnám. Něco končí, něco nového začíná, slovy básníka. Tak jak se na to těšíte a proč? Můžou být různé důvody.
No, nic není, já nemám rád jako přesně konce, že je konec a už se nikdy nic neto. Jo. To, že vlastně končím jako šéf dirigent tady Symfonický orchestru Českého rozhlasu, neznamená, že se už nikdy nevrátím. A to je právě to hezký, že třeba už na příští sezónu, na tu vlastně výroční 100, tak převezme nový šéf dirigent Elias Grandi, což si myslím, že je fantastická volba, opravdu mladý, talentovaný člověk, plný entuziasmu. A já se sem tu příští sezónu dvakrát vrátím na dva vybrané projekty, takže ta naše spolupráce bude fungovat dál. Tuhle tu sezónu taky mám hroznou radost, že můžeme zahajovat pražský jaro taky se symfonickým orchestrem. Je to prostě spousta krásných věcí. No a budu pokračovat ve Vídni, jako mou třetí sezónou příští rok ve Vídni, Wiener Symphoniker.
Tam zůstane to šéf dirigování, ano. Tam budete tím šéfíkem, teda ano, bych to řekla takhle lidově.
Přesně tak, no.
No a kde tam je ten Berlín, Dream, Chicago? To jsou
ty jsou teď, ano, první vlastně koncerty v Berlíně, tak jsou teďka na začátku ledna. 8. 9. 10. myslím.
Ano. Římě potom?
V Římě potom.
A to jsou všechno návštěvy, jsou to jednorázovky, takzvané hostovačky.
Přesně, tohle to jsou takzvané hostovačky. Ano. No.
A ta Amerika?
Amerika, ta byla Cleveland a Chicago, ta byla v listopadu a příští rok na podzim v říjnu, tak pojedu do Chicaga znova, tam budeme zahajovat sezónu. A Cleveland potom 2 týdny za sebou a je to hodně. No.
Máme si představit, že to je pro dirigenta velký rozdíl vystřídat tolik orchestrů a stanout pokaždé psychologicky před novým počtem lidí?
Je to psychicky náročnější, než se zdá. Taky tak panuje často taková mýta, že se říká, jako dobrý orchestr dirigovat je jednoduchý, protože tam hrajou ty nejlepší muzikanti světa a ty takzvaně se strčí do vagónu a ten vagón jede a jako ty už dirigenta nepotřebujou. Ale v tomhle tom je to hrozný omyl, protože dobrý muzikant a dobrý orchestr ví, co je dobrý dirigent. A protože ty pracovali s těma nejlepšíma dirigentama a ta laťka u těch nejlepších orchestrů světa, tak je se sakramensky vysoko. A v tom letom je to právě hrozně náročné. Jako když se člověk jako poprvé, já jsem poprvé třeba dirigoval Chicago Symphony Orchestra vlastně na záskok za Herberta Blomstedta, který už ve svých 90 letech nebyl schopen doletět do Ameriky, tak já jsem tenkrát tam za něho zaskakoval. A jsou to samozřejmě obrovský nervy. Člověk jako stojí před jedním z nejlepších orchestrů světa a teď člověk neví, jako, jak to půjde a tak. A jde prostě o to s těma lidma jako mluvit na úrovni, na jakou jsou zvyklí a dostat je nějak jako stejně, aby ze sebe dokázali dostat něco nadstandardního. No. Člověk nikdy neví. Je to taková chemie, která jako funguje mezi tím člověkem, dirigentem a tím orchestrem.
To nezdál, to je ta alchymie něčeho. To je to něco, aby se sjednotilo vlastně tolik různých lidí.
Přesně tak,
pro nějaký moment pro tu hudbu. Co může dirigent pokazit, buďte klidně konkrétní, můžeme si dovolit i kontrast, tak úžasný a na tolika frontách úspěšný, že si můžeme dovolit přiznat, co může pokazit dirigent a třeba si toho ani nevšimnem. Jako já se můžu přeřeknout nebo zapomenout text, tak co vy?
Člověk může napáchat takzvaně.
Ano, jako co může napáchat?
Opravdu hodně problémů. Jako až do té míry, že třeba jako, že se ta skladba na koncertě rozpadne nebo takhle. Jo.
A to se vám nestalo?
To stalo se mi taky.
Fakt?
Stalo se mi taky, určitě.
Co člověk dělá?
Určitě. To je samozřejmě strašně trapný pocit, protože člověk jako není slyšet, ale nějakým gestem špatným se tak rozhodí ty lidi okolo.
Jo, třeba mávnete teda nějak blbě na
ano,
někoho
nebo,
něco?
Nebo třeba nějaký ano, nebo přesně v rytmických skladbách, kde jsou jako přechody taktů, které jsou prostě hrozně náročný, jako mezi dvou a tří a čtyřmi a teď to jde rychle za sebou a takhle. A tam člověk stačí pol vteřiny zaváhat a už se to rozhodí. A tohle se mi stalo. Tohle se mi rozhodně stalo, že jsem se takzvaně přemáv, jo, nebo jsem udělal neočekávaný pohyb vlastně pro ty muzikanty a že jsem rozhodil ty lidi kolem sebe.
To, a ten to orchestr se to ví, hodí vám v oko
samozřejmě,
někdo? Hodí
lidi to moc dobře vědí. Lidi to moc dobře vědí, no. Ale s chybama, jako vždycky říkám, jako první chyba je nechtít tu chybu udělat. To víte, že určitě sama,
no,
že jo?
Prostě
jako člověk, jako, a přes ty chyby člověk roste, že jo? Prostě člověk bohužel v té umělecké profesi nebo v jakýkoliv kreativní profesi, člověk musí udělat tu chybu, aby jako dokázal potom se z toho poučit a jako takzvaně z té další chyby jako vyrůst, no.
Jste na ty nástroje, dokážete být neutrální a nebo jako kontrabasista jste na kontrabas ostřejší? Jako,
ne, nejsem, ale tím, že jsem celý život vlastně seděl v orchestru, kde ty hluboký frekvence jsou, tak to ucho člověk na to má jako hrozně háklivý. Jako když vlastně celý rok fakt slyšíte ty spodní frekvence, které mnoho lidí třeba ani nevnímá. Každý člověk to má jinak, že jo? Od kterých decibelů dolů a od kterých decibelů nahoře už prostě ty uši to třeba nevnímají tolik. A tohle to všechno se dá pěstovat. A já samozřejmě, když jsem spousta let trávil v orchestru, kde ty hluboký frekvence jsou, tak jako tak opravdu tam to ucho, jako i když nechci, tak ho tam pořád mám.
Povídáme si s dirigentem a skladatelem Petrem Popelkou na Dvojce. Ano, věci se mohou nepovést, jak říká dirigent a skladatel Petr Popelka, také se můžou velmi podařit a být oceněné. Pokud vím, tak za dílo Bedřicha Smetany jste byli oceněni Diapason d'Or de l'Année cenou. Co je to, co teda bylo oceněno? Co je to jinak?
No, já si myslím, že tady z té nahrávky, z toho mám fakt rád, protože to bylo 2 roky práce udělat tady ten vlastně komplet Bedřicha Smetany i s tím málo uváděným smyčcovým kvartetem z mýho života, který je ve verzi George Sella, který je i spojený s Prahou, který před válkou byl vlastně posledním šéf-dirigentem tady německé opery, která potom jako ten orchestr emigroval vlastně po skončení války. A ten George Sell udělal tady tu instrumentaci toho Smetanova kvartetu a vlastně 2 roky jsme to připravovali a natáčeli a je tam opravdu hodně práce a i s celým nahrávacím týmem, s Rostislavem Supou a s Petrem Strejcem ve studiu, tak to fakt byla taková, tak to ví naše jako společný dítě a opravdu jsme tomu věnovali prostě hrozný práci při tom střihu, jo. My jsme pak strávili prostě hodiny a hodiny ve střižně. Někdo do toho nezažil, jak tohle to se rodí, tak se vůbec neumí jako představit, jak často prostě potřebuje, jo. Jak prostě jeden střih prostě zabere, já nevím, půl hodiny, hodinu, aby se to opravdu jako vycizelovalo tak, jak my chceme. A já si myslím, že právě lidi, kteří jako tuhle nahrávku slyšeli a říkali mi na to nějaké jako komenty nebo reference, tak právě si myslím, že se z toho přenáší tohleto, jako, že z toho cítit jako ta, jak to říct, ta péče prostě,
péče.
Ta fakt péče, kterou jsme tomu věnovali. Že to nejsou noty polepený do sebe, ale že jsme se fakt snažili o nějaký výraz, aby ta nahrávka stejně tak byla živá, ale i zároveň v rámci možnosti dokonalá. Myslím si, že mám z toho rád, že to dostalo to ocenění, hlavně kvůli té práci.
To je vidět, že máte radost. Já vám k tomu moc gratuluju. Řekněte mi právě, protože jsme mluvili o světě, dirigujete ve světě na mnoha místech, a teď mluvíme o ocenění českého autora, skladatele. Jako je to důležité být té národnosti pro tu skladbu, aby to člověk třeba oddirigoval líp, nebo to je potom jako jedno? Jako líp se vám diriguje česká věc než třeba americká, nebo by Frantík neuměl, myslím, Francouze, udělat to tak dobře Bedřicha Smetanu, nebo to nehraje roli?
To je strašně taky těžká otázka. Já si myslím, že to roli nehraje, protože tenhle ten argument, to, že český dirigent udělá nejlíp českýho skladatele, by vlastně i odporovalo tomu, že vlastně, že hudba je mezinárodní jazyk. A že lidi z Japonska, z Číny, z Nového Zélandu, ale z Jižní Afriky a Ameriky, že můžou se naučit tu hudbu na stejný úrovni jako my. To je to byl strašně často rozšířený názor, dřív hlavně, který jsem strašně rád, že mizí. Jakože lidi z Japon nebo z Číny, ty mají tu technickou perfekci, ale nemůžou v životě pochopit tu hloubku té hudby. Tohle je podle mě úplný nonsens. Jako.
To je dobře, že o tom mluvíme, protože vy jste řekl tu nádhernou věc, že to je něco, co je mimo země,
právě,
národnosti,
právě, je to
rasy,
něco, přesně věk. Přesně tak, jak říkáte, rasy a nějakého etnického původu. Právě ta hudba, si myslím, jsem o tom přesvědčený, že je něco tak univerzálního, že kdokoliv se může naučit rozumět hudbě Dvořáka, Bacha nebo Čajkovského úplně stejně jako lidi, co se tam narodili. Jsou tam specifika, což je ten jazyk, jako třeba v opeře.
To je jiná věc, ale když mluvíme o té hudbě,
přesně tak.
Na to já prostě nemusím být z té země, abych to vlastně... Jako
ne, na to nemusím být z té země, přesně tak, abych dokázal pochopit, co chtěl Smetana Šárkou nebo Luhama říct. O tom jsem přesvědčený.
To je vlastně krásný, protože se dostáváme k tomu, že to dotýká té duše. A ta by měla být vlastně nadčasová, mimo hranice, mimo
tak,
tu hru, která tady vlastně je.
Ano.
Rozumím. Co je vlastně metou dirigenta? Co je třeba vaším snem vás dirigenta? Tyjo,
to je strašně těžký. Jako rozhodně to není pódium, kde dirigovat, nebo co jsem, jako to ne, ale pro mě je vždycky obrovský zadosti učení, když jako po tom týdnu, který skončí, to jsou první zkoušky, druhá zkouška, generálka, ty to plně k té generálce, pak koncerty, jeden, dva, tři, někdy čtyři a to, tak po tom týdnu, na konci toho týdne, když člověk má pocit jako... že jsme udělali práci, která má smysl. To se opět strašně špatně dává do slov, ale určitě to znáte z divadla, že jsou inscenace prostě, kdy člověk má pocit, jo,
rozumím,
něco prostě... jsme postavili, ale jako teď to nemá nějakou jako extra přidanou hodnotu a někdy jsou momenty, někdy jsou prostě večery, kdy v uvozovkách něco je ve vzduchu, kdy prostě to takzvaně funguje a stane se něco mimořádného.
Chápu, není to opět žádná zem, žádný pědestal, ne. Je to takový to něco,
ano,
to něco, čím je i ta hudba.
Přesně, takový to něco, že má člověk pocit, ano, dneska to sedlo, dneska to mělo význam.
A něco rozepsaného máte? Ať skončíme tady i otázkou na skladatele nebo na dirigenta.
Rozepsanýho mám neustále něco. Já jsem bohužel typ skladatele. Pro mě je takhle, tam opět já se omlouvám, že si furt používám ty citáty, ale některé ty citáty se mi tak líbí, že Petr Eben, skladatel fantastický, který je podle mýho názoru ještě jeho čas ještě přijde, jsem přesvědčený, jako to je fakt ještě nedoceněný český skladatel. Tak Petr Eben řekl, skladatel není ten, kdo píše, ale ten, kdo nemůže nepsat. To je jako hrozně krásně řečený a pro mě je tohle to tak trochu. Já rozhodně nepíšu každý den, ale prostě mám momenty, kde mě to nedá a ty jako myšlenky o hudbě, který mám, nebo myšlenky na hudbu, tak to chci zapsat. A já bohužel těch skladeb mám rozdělaných víc než dokončených. Jo? Takže se vracím k nějakým tam a sem a tam a to, co opravdu dodělám, tak je torzo. Ale nicméně teďka mám vlastně dokončenou skladbu pro flétnu a klavír, která bude povinná skladba na Pražském jaru.
To je nádhera. A na to se můžeme v novém roce těšit. Děkuji za krásné první novoroční blízké setkání Petru Popelkovi. Děkuji a všem krásný rok.
Děkuju, taky všechno nejlepší do nového roku.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.